cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, govorio je za televiziju Novi iz Herceg Novog o svetom i velikom saboru pravoslavne crkve na Kritu. Razgovor je vodio glavni odgovorni urednik našeg radija, protojerej Nikola Pejović.
Uvaženi gledaoci, pomaže Bog. Imamo veliku radost da je sa nama večeras visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, predsjednik Saborske komisije za pripremu, a i učešće naše crkve na Svetom i Velikom Saboru. Visoko preosvećeni mitropolite, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog pomogao i Bog blagoslovio.
Dešavanja i sama priprema za Sabora i sam Sabor su nekako kod svih pravoslavnih hrišćana, i onih zlonamjernih, ali i onih dobronamjernih, nekako postakli da razmišljaju o tome koliko je važno i koliko je važna ta odlika crkve pravoslavne i naše ispovjedanje vjere u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. Šta to zapravo znači?
Pa prije svega, crkva je po svojoj prirodi, kao što je to i zapisano u poslanici okružnoj encikliki ovog svetog velikog sabora, ona je po svojoj prirodi sabor. Sabornost je u njenom biću. I to je zapisano u ovoj poslanici, da je to sabor oko njega. To je po poslanici apostola Pavla, sabor oko Hrista, oko njega kao hljeba života koji silazi s neba. I svaki koji od njega jede neće umrijeti, nego će vječno živi biti oko njega kao jagnjeta Božijeg zaklanog za život svijeta. To je jedan motiv koji je prožeo osnovnu poruku ovog velikog svetog velikog sabora, s pravom tako nazvatog. Crkva je dakle po prirodi saborna i sabor, i to se naročito kroz vjekove potvrđuje i manifestuje u tajni Euharistije. I to je također maksimalno istaknuto na ovom velikom saboru u tajnoj večeri. Sabranje oko tijela i krvi gospodnje. Gospod koji je glava crkve, a crkva koja je njegovo tijelo. Crkva, kako bi rekao starac Ćelijski Justin, kao Bogo čovjek produžen kroz vjekove silom Duha Svetoga. To je također taj osnovni motiv ovoga sabora i razlog njegovog sabiranja. Pripreman je ovaj sabor dugo vremena, nema nikakve sumnje. Čak već je počeo da se pominje negde početkom 20. vijeka. Mislim da je patrijarh Jeremija carigradski pominjao to. I čak jednu poslanicu bio uputio u to vrijeme i mitropolitu crnogorskom Mitrofanu Banu. A onda poslije toga i 912. je bilo pominjano 20. i neke, ali je on počeo da se priprema. Bilo je govora da se održi Vaseljenski sabor do 925. godine. Prvi je održan Vaseljenski 325. godine i tim povodom bilo je pripremano, ali to nije se ostvarilo, prije svega zbog tragičnih zbivanja prvo u Carigradu, to je ona nesrećna malazijska katastrofa kada je preko milion Grka protjerano iz Male Azije, iz Konstantinopolja, sa ostrava s jedne strane, a s druge strane je, kao što znamo, to je vrijeme boljševičke revolucije, dakle najveća pravoslavna crkva po broju, Moskovska patrijaršija, ona je bila direktno na raspeću. Tako da u tim vremenima nije bilo moguće, jako je bilo razgovora, da se održi sabor, ali je prva, tako da kažemo, predsaborska, prvo predsaborsko sabranje održano u Svetoj Gori, u manastiru Vatopedu, do 930. godine. I značajno je da na tom, na toj konferenciji Vatopedskoj, sve pravoslavnoj, ako je moguće da se nazove sve pravoslavno, jer ni onda nije mogla da prisustuje Ruska crkva, neko kratko vrijeme je prisustuo mitropolit Anastasije, koji je bio nasljednik mitropolita kijevskoga Antonija, poslije njega u Ruskoj zagraničnoj crkvi. On je bio ono kraće vrijeme. Ja pretpostavljam da je i došao na inicijativu našeg tadašnjeg patrijarha, onda Dimitrije još bio u to vrijeme, i vladike Nikolaja. Vladika Nikolaj je ključna ličnost bio na toj predsaborskoj, prvoj saborskoj konferenciji, što je mnogo značajno. I on je postavio pitanje kako možemo mi da pripremamo sabor bez dvije trećine pravoslavnog naroda. Ruska crkva je raspeta, ona je gonjena i on, mi ne možemo, i to je odigralo presudnu ulogu u tom trenutku, pa je onda i u tim pripremama predviđen je bio pred sinod je bio predviđen 930. godine, i onda su tu i teme također bile odabrane na predlog i Carigrada, na predlog, koliko se sjećam, i rumunskog tadašnjeg patrijarha, i na predlog naših predstavnika, dakle patrijarha, odnosno vladike Nikolaja i vladike Timočkog Emilijana. On je bio ruski, grčki đak Emilijan, pa je onda on tu učestvovao u svemu tome. Tako da već smo, naša crkva već je to od samog početka aktivno učestvuje u tim pripremama. Naravno, poslije taj predsinod nije se dogodio, došao je drugi svjetski rat. Onda poslije znamo šta se dogodilo i sa nama i sa drugim pravoslavnim crkvama slovenskim. Bilo je u Moskvi je bio jedan konferencija koju su oni želili da bude sve pravoslavna, međutim nije bila sve pravoslavna. Već je tu došlo do određenih razmimoilaženja između Moskovske patrijaršije i Carigrada. A onda je pokrenuto ponovo pitanje do 1961. godine, to je patrijarh Atina Gora znameniti. To je bila prva konferencija na osnovu Rodusu, pa onda u nastavku su bile druge konferencije, pa su bile ta predsaborska savjetovanja, što da ne pominjamo koliko je to bilo, sve od 61. godine, evo, do 2015. odnosno 16. u januaru mjesecu bilo je sabranje svih prvojeraraha pravoslavne crkve u Šambiziju sa podvojicom njihovih savjetnika. Bio i naš patrijarh, bili smo brat Bački i ja zajedno sa našim patrijarhom, i tu su svi potpisali sazivanje toga sabora, ovoga puta na Kritu, iako je bio prvobitni predlog 14. godine Carigradske patrijaršije da se održi u Carigradu, i to u crkvi Svete Irine, koja nikada nije postala džamija, ali je pretvorila se u muzej, da bude zanimljivo. Mara Branković, sultanija, ona je doprinijela da ta crkva nikad ne postane džamija, jer je molila sultana daj meni da ja imam jednu crkvu. Opet smo mi tu negde, i od vremena Lazarevića i Brankovića veoma prisutni, kao što smo, naša crkva prisutna i od vremena Florentijske unije, onda kada je carigradski patrijarh Josif i ondašnji paleolog car vizantijski bili su u Firenci pod pritiskom strahovitim dolaska Turaka, već znate da je pao car je 453. godine i onda je to, da kažemo, rimska crkva i tadašnji papa su iskoristili i na kraju je Josip potpisao tu uniju i potpisao je imperator. Jedini koji nije potpisao, to je interesantno, bio je sveti Marko Efeski. I sam papa Evgen IV. Je shvatio značaj njegovog nepotpisivanja i kad je posle, kad smo donijeli akta za da vidi, pita je li potpisao Efeski, kaže nije, ništa nije smo uradili. A naš Đurđe Branković, koji je tada vladao ovdje u Srbiji, vladao je i u Crnoj Gori u to vrijeme, Branković i Lazarević i u vrijeme Crnovića, kako se sad to odvijalo, on je rekao, mi znamo njih, oni znaju nas, ja ne šaljem svoga patrijarha i odavde neće ići. I nije, naša crkva nije bila na Florentinskoj uniji. Pominjem Florentinsku uniju jer je pitanje njeno i na ovom saboru potegnuto u kontekstu sa tim odnosima naše jedne svete sabora i apostolske crkve, kako je ona se ispovijeda u simbolu vjere i kako je ona definisana i na ovom velikom saboru. Dakle, 1484. godine bio je sabor vezan za Florentijsku uniju i taj sabor je poništio odluke Florentijske unije. I značajno je, da ne kažem i na naš predlog, je to da je i taj sabor sada uračunat, ušao je u upravo ovu poslanicu koju je glavni tekst ovoga velikog sabora, pored drugih sabora poslije sedmog Vaseljenskog 787. godine, ušli su kao veliki sabori, kao sve priznati, sve pravoslavno priznati sabori na naš predlog i hvala braći, počevši sa Vaseljenskim i drugima koji su shvatili značaj toga našeg predloga. Ušao je i Fotijev sabor 879-80. godine, gdje je pitanje filioque, pitanje ishođenja Duha Svetoga, i već je tu pojavilo se pitanje naravno i papskoga primata. Taj sabor je postavio stvari na svoje mjesto. A onda poslije također kao veliki sabor i kao sve priznati prihvaćen i sabor, sabori, palamitski sabori za svetog Grigorija Palame 341. 51. 1368. kada je ustanovljena nedjelja pravoslavlja i kada je sveti Grigorije Palama pribrojan liku svetih koji je bio glavni nosilac palamizma. E, i to je, dakle, na naš predlog i tu su onda pridodati taj sabor koji je poništio Florentijsku uniju i time je na neki način definisan naš odnos prema rimokatoličkoj crkvi kroz vjekove, što prvobitno nije bilo u nekom programu i što nije razrađeno u samom nekom, nekoj temi koja je pripremana za ovaj veliki sabor, iako je i to bio naš predlog. Pa se pokazalo sada i da je šteta da nije taj naš predlog usvojen, da jedna od prvih tema bude tema o crkvi. Dakle, jer 19. i 20. vijek je vijek crkve na svjetskom planu i problema, dakle, poslije crkve i pripadnosti crkvi, taj takozvani ekumenski pokret s jedne strane, s druge strane rimokatolička crkva koja je nastavila svoju svoj odnos prema i prvom pravoslavnom istoku i prema protestantizmu i sve ovo do najnovih vremena ona je zasnivala taj odnos na onome što se naziva umjećenje. Da. Evo sve do ovog susreta patrijarha Frančeska sa moskovskim patrijarhom Kirilom, koji je veoma značajan, iako vidim da u Rusiji postoji veliki otpor protiv toga susreta i optužuju patrijarha, ne znam za zašto, za unijatizam, za sarimokatom. Međutim, ta odluka je od prvorazrednog značaja. Ja ne ulazim u druge stvari, a to što je sadašnji papa prvi put posle 10 vjekova priznao i prihvatio i potpisao da unijatizam nije metod za postizanje, obnavljanje jedinstva između crkve Rima i pravoslavnog istoka. Zato se neki nadbiskup unijatski iz Ukrajine veoma ražalostio i pobunio protiv te odluke i potpisa papinog, smatrajući da se papa time njih odrekao, unijata u Ukrajini, i kam i da se odrekao, s obzirom da je ta unija u Ukrajini, Brest-Litovska, 1594. godine, da je ona temelj i osnova ove tragedije koja traje dan danas, toga građanskog martubilačkog rata koji traje danas u Ukrajini. Ali to je druga priča o kojoj bilo kako bilo, sabor je pripreman, eto toliko vremena, eto rekli smo do januara ove godine. Samo je Antiohijska patrijaršija nije u tom trenutku nije bilo sigurno da li će ona doći ili neće zbog njihovog nesporazuma sa Jerusalimskom patrijaršijom u vezi Katara. Gruzijska crkva nije potpisala jednu od ovih tema, to je ova baš tema o bračnim smetnjama i o porodici o bračnim smetnjama. Gruzijska crkva nije onda prihvatila mogućnost po ekonomiji mješovitih brakova, jer kod njih je to zadržan sa taj neki stari kanonski poredak akrivije ka preciznosti, a u drugim pomjesnim crkvama ipak je po ekonomiji, po nekom domostruju, dozvoljavaju se sa blagoslovom episkopa mješoviti brakovi sa rimokatolicima i sa drugim hrišćanima koji se krštavaju u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Pa i učešće pravoslavne crkava u Svjetskom savjetu crkava je zasnovano upravo na tome, i to je i potencirano u jednom od ovih tekstova, baš ja mislim baš u tom tekstu u odnosu pravoslavnih crkava prema ostalom hrišćanskom svijetu, potencirano je to da pravoslavna crkva vodi dijalog samo, to je negde od 1962. godine, ja mislim u New Delhiju to je definisano, to je uticao to vrijeme veliki teolog pravoslavni Forovski. Samo priznaje Svjetski savjet crkava i učestvo u tim, u tom crkvu, onih crkava koje ispovjedaju Oca i Sina i Duha Svetoga i koje ispovjedaju ovoploćenje Boga Logosa, dakle Boga čovjeka Hrista. Dakle, i što se tiče tih mješovitih brakova, oni mogu u pravoslavnici, većini pravoslavne crkve, samo Gruzijska, i nije potpisala. I na osnovu toga je ona sad i nije došla i poslala svoje predstavnike na Krit, na ovaj veliki sabor. Bugarska crkva i ona je potpisala sve akte, sve te pripremne konferencije, ja sam svjedok toga, i prihvatila i u januaru. Međutim, naknadno je ona, njihov sinod je donio odluku sa određenih razloga i zbog nezadovoljenja sa dvijema temama kako su definisane i formulisane, to je misija crkve u savremenom svijetu i odnos crkve sa ostalim hrišćanskim svijetom. Oni su tražili da se to na neki način pripremi bolje, da bi onda mogli, imali su još neke teme, oni su naveli Bugari i materijalne razloge, da ne znam, da treba uplatiti, premda nije to jak argument, ruku na srce, ako je niko to ne bi ni tražio, pomogli bi im ako je to pitanje. Ali bilo kako bilo, naknadno su, dakle, Antiohijska patrijaršija zbog svog toga da nije poslala svoje, nije došao je Antiohijski patrijarh i poslao je on i pismo da on neće doći, tražio je da se riješi to pitanje odnosa sa Jerusalimskom patrijaršijom. Carigrad je odgovorio neka to ostane za poslije sabora. Antiohija je rekla da ne može to da ostaje za poslije sabora to. I bilo je mnogo bolje da je Carigrad predložio da to bude na kraju krajeva nek se rešava na saboru, da bi onda mogla da učestvuje Antiohijska patrijaršija. Onda je posle te i tri crkve koje su izjavile se da neće prisustiti na saboru, onda je na osnovu toga što odsustuju tri crkve i Moskovska patrijaršija tražila je jedno savjetovanje do 10. juna da se prije nego što se međutim nije bilo povratka očevidno, ja sam svjedok toga da niko nije mogao zaustaviti sabor u junu mjesecu koji je već bio predviđen i pripreme ogromne, ja sam svjedok toga Carigradske patrijaršije, Atinske arhiepiskopije, Grčke države, Kritske crkve, to je trebalo biti tamo pa vidjeti kakav je to ogromni trud i pripreme bile i da je zaista bilo nemoguće odustati. To su i ogromna sredstva uložena od strane Carigradske patrijaršije, vjerovatno i Grčke crkve, ja vjerujem i Američka arhiepiskopija Carigradske patrijaršije, da je tu materijalno neki priložnici i tako da je tu bilo apsolutno nemoguće odustati. Ja sam toga svjedok, ja sam bio kao član pripremne komisije za formulisanje te poruke sabora. Sam bio već od 10. juna bio sam tamo i onda sam video, sagledao sve i onda sam, pošto je bilo kolebanja i kod nas u sinodu i kod patrijarha, s obzirom na taj stav Moskovske patrijarši i drugi šta i kako, i ja sam molio patrijarha da se oni sastanu u Beogradu i sastali su se, bilo je skoro 30 episkopa, skoro kao mali sabor po tom pitanju, predlažući da bez obzira što ove patrijaršije nisu došle, da ipak naša crkva ne bi smjela da odustane i da se, jer je ona potpisala sve to. I hvala Bogu da je naša crkva došla i po mom osjećanju ona je odigrala tu istorijsku ulogu. Iako neki prigovaraju možda i od strane naše braće iz Moskve i drugi, da je tu međutim nema, apsolutno crkva je tu naša odigrala, kao što uvijek na kraju krajeva, da ne kažem i od srednjeg vijeka, naša crkva igra jednu ulogu ovako mosta unutar pravoslavne crkve, pogotovo kad se tiče Carigrada i kad se tiče Moskve, tu smo mi na...
Ali ipak obradovalo to pismo patrijarha Moskovskog Kirila koje je uputio, u kome je izrazio želju da će sabor proteći u bratskoj ljubavi, da će on molitveno biti prisutan iako fizički ne, i to je nešto što je zaista ovako ohrabrilo vjerovatno i vas koji ste učestvovali.
Sigurno, žao nam je svima bilo i to je izjavio to žaljanje i vaseljenski patrijarh o odsustvu. Ono na što se pozivala i s pravom do određenog stepena Moskovska patrijaršija, to je da je od samog početka tih sve pravoslavnih priprema usaglašeno da se sve odluke donose konsensusom svih. Kako mogu biti odluke donijete konsensusom ako odsustvuju četiri tako značajne crkve? To je bio argument Moskovske patrijaršije. Međutim, s druge strane, sve su one potpisale u savori. Sad je tu našlo se i Carigrad i svi mi u jednom, i u svakom slučaju Carigrad je tu, da ne kažem, presekao i dobro što je to uradio, iskreno rečeno, jer pripremati jedan događaj, eto, 80 i da kažemo i više godina, kako da kažemo, i na kraju ne održati, ne bi bilo dobro. Tako da ja mislim da je ovaj sabor zaista sveti i veliki sabor, Naš je predlog bio čak i u pismu koje je uputio naš patrijarh da to bude ili da se odloži to pod, kad je bilo uticaj i ta saradnja sa Moskovskom patrijaršijom, ili u krajnjem slučaju da se to smatra prvim zasjedanjem Velikog sabora. Carigrad nije prihvatio ovo prvo pogotovo, a ovo drugo, međutim ipak je taj naš predlog odigrao itekako značajnu ulogu, jer je u ovoj poruci, ako primijetite, koja je pored poslanice, ima i poruka sabora, tamo je navedeno da veliki sabor i takve vrste, da će oni biti u buduće stalna ustanova, tezmos.
I da će se redovno sazivati.
Da će se redovno sazivati. Bilo je čak u početku precizirano da će se sazvati posle 7 ili 10 godina. Ja sam zamolio vaseljanskog patrijarha, to priznajem, pa se osjećati još i nemojte. Neka ostane to da će se redovno sazivati kao sabor i tačka. Bez ovoga opredeljenja 7 godina ili 10 godina. I očevidno, on je to prihvatio i to je prihvaćeno. Drugim riječima, iako ovo nije proglašeno da je to prvo zasjedanje Velikog sabora, međutim, tom odlukom potpuno se otvaraju vrata u dogledno vrijeme, ja vjerujem već u roku 3 godine, najmanje u to 3 godine, da je moguće da te teme koje su pripremane, ali koje nisu izašle na Veliki sabor, kao što je pitanje autokefalije i druge neke teme, recimo pitanje diptiha ili kako da kažemo, a u isto vrijeme i te teme koje su doprinijele da ovaj saboru ne budu u pravom smislu sve pravoslavni, da i one budu pripremljene za sljedeći sabor koji nema razloga da ga čekamo 10 godina. Već je pripremljeno to. Ja sam uvjeren za 3 godine da je bilo moguće. I ono što je predlagao Bašarović, kada ga pominjamo, brat Bački i crkvenskom patrijarhu, mislim, to trebalo bi da sabor, čak je bilo riječi, da ovaj sabor bude u Moskvi. Da. Naravno, nije to lako Carigradu da prihvati, on je vjekovima su sabori se bili oko Konstantinopolja, oko Efesa, tu na prostorima Carigradske patrijaršije. Međutim, zašto ne bi mogao da bude posle 3 godine Veliki Sveti sabor baš u Moskvi, i time će na najbolji način da se afirmiše ko je prvi u pravoslavnoj crkvi, jer Vaseljenski će načanstovati i na sve pravoslavnoj liturgiji, on će predsedavati kao što i sada predsedavao ovom saboru, i onda će ta neprekidna nagađanja kao ne bore se oko prvenstva Carigrad i Moskva, bit će kristalno jasno ko ima prvo mjesto u pravoslavlju, i niko to nije ni dovodio ni poznak pitanja, samo način kako se sprovodi taj uloga prvoga, to je ono što je stvarno nedoumica. Nikom nije dovoljno poznak pitanja unutar pravoslavne crkve da je vaseljanski patrijar, da je on prvi, da je on prvi po časti. A znate, kad kažemo prvi po časti, to ipak nije samo da prvi, kao što je govorio naš patrijar Pavle, da prvi kusa supu. To je u tome njegovo prvenstvo. Nego, evo sad se to vidjelo, ipak onaj koji predsjedava, ja to znam i ja sam prvi u ove eparhije, ali ipak moja riječ i moje otvaranje sabranja ili zatvaranje ili diskusije to mjesto episkopa mitropolita Cetinskog daje jednu težinu. Ako to težinu i prvome i njegovoj ulozi i tebe kao paroku u parohiji, gdje si starešina hrama i episkopu u episkopiji, u mitropolitu u mitropoliji, patrijarhu u pomjesnoj crkvi, pak patrijarh ima svoju ulogu i svoj značaj u prvjenstvu. To što ima to prvjenstvo na ovim svim stepenima crkvenog života, nesumnjivo, iako to neki teolozi, posebno možda i kod nas i u Rusiji, dovode poznak pitanja, da na baseljanskom planu nema takvoga prvoga. Ja mislim, eklesiološki je, sad se to pokazalo, ipak je on sinov, naravno, glava crkve nije nikakav ni papa, ni patrijarh, nego se zna glava crkve ko je. To je Hristos i to je osnovna istina života u crkve. Ali ipak i u toj crkvi, u njenoj kanonskom poretku istorijskom, ipak zna se da je bio episkop Rima prvi, koji je igrao i tekako veliku ulogu ovih 10 prvih vijekova, onog trenutka kad je on stupio od pravoslavne vjere, onda je on izgubio i tu čast i taj ugled koji je imao, a na njegovo mjesto, nema nikakve sumnje, na istoku je, to mjesto je preuzeo carigradski patrijarh, koji je već na drugom vasiljskom saboru, na 4. vasiljskom saboru, on je po časti izravnat sa episkopom prvoga Rima, kao episkop drugoga Rima i kao episkop u carskom gradu i gdje je carski savjet. Dakle, činjenica da je tu od vremena cara Konstantina bila predstavnica Romejskog carstva, to je dalo i episkopu, istorijski mu je dalo jedno mjesto koje niko ne dovodi po znak pitanja u pravoslavnoj crkvi, ali opet kažem, samo način na koji on funkcioniše i to svoje mjesto upotrebljava i, kako da kažemo, kako ga prezentira.
Da li je to bio razlog da na početku sabora ukažete i sebi, i svima nama i svom pravoslavnom svijetu još jednom na one riječi evanđelske i riječi gospodnje, i na vaš predlog je sabor počeo sa čitanjem one perikope odlomka evanđelskog iz evanđelja po Marku, u kojoj se govori koja je uloga prvog, pa makar on bio prvi u porodici ili u parohiji ili u...
Moram da usvojila da sam ja tih dana, pošto sam bio u žiži tih zbivanja i prateći ta saznanja da 4 patrijaršije ne dolaze i kako da kažemo, i to se stvorila ipak jedna atmosfera neprijatna i ovako, i iza toga, naravno, pored tog duha crkve i jedinstvenog i njene želje da potvrdi svoje jedinstvo vjekovno nerazorivo, koje se manifestuje u tajni Euharistije i zajedničkog služenja, tu se manifestuje jedinstvo crkve pravoslavne. I to je prvo i osnovno što, dakle, gledaju se gledajući to i znajući da upravo postoji, nema nikakve sumnje, u svakoj ljudskoj zajednici, počneš od porodice, nadgornjavanje. Ko je glavni, ko je prvi i kako će to prvenstvo da ispoljava, i vidjevši da postoji tu jedno nadgornjavanje, nema nikakve sumnje između Carigrada, između Moskve, onda sam ja, čitao sam im baš, no sam na grčkom Novi Zavit, pozvao mi evanđelje po Marku, pa čekaj, ja, bilo bi lijepo da mi to, da time započnemo ovaj sabor. Brinuo sam se, hoće li to prihvatiti vaseljenski, jer ovako to u posljednjem trenutku, nisam ja njega pripremio, nego kako smo ulazili u salu. A mi se znamo još od 64. 5. godine, zajedno smo u Rimu, onda kao đakona, ja kao Risto Radović, studirali u Rimu. Ja priđem, se tješi, bilo bi dobro, evo je Marko i evanđelje, 10. glava, da to na početku se pročita, ovo, jer tu govori, upravo se govori o tome, dvojica učenika Hristovi, Jakov i Jovan, prilaze, a i njihova majka u drugom evanđelju govori, ona traži majka, kao svaka majka, da njeni sinovi budu glavni ministri. kao i danas što to biva, i ovdje i kod nas. Da. A i ovi dvojica traže u carstvu, jer oni su računali još uvijek da taj car koji je došao i koga za kim mi idemo, to je car koji će dobiti carstvo cara Davida. E pa mi hoćemo da budemo glavni njegovi doglavnici. A on njima kaže, gospod, čašu koju ja pijem, možete li piti krštenjem kojim se ja krštavam? Možete li se krstiti? Oni sad računaju kako da divna će biti čaša, da nazdravimo u tvoju čast kao cara, a mi kao tvoj, a govori o drugome, čaša koju pijete, čaša mučeništva, raspeća i stradanja i krštenje krvlju golgotskom. Ali oni, a on kaže, shvatio, oba dvojica su završili mučenički, nema nikakve sumnje, i Jakove i Jovan. Da, čašu koju ja pijem popićete i krštenje koju se kršta, ali kome to, ko će biti s lije s desne strane, to nije moje da ja određujem sada. A onda je okrenuo se svim ostalim, ovi su počeli da negoduju, ostali učenici. Eto, to je sad negodovanje i ponegru i nalaza. Kako, šta mi sad to traže? Oni hoće da budu glavni. On kaže, nemojte kao oni, kao svjetski vladari koji vladaju, koji gospodare ljudima. Nego, i ja nisam došao da mi služim, nego da služim i da život svoj položim za bližnje svoje. Dakle,
zaista nije moglo bolje
odlačiti. Savršeno je evanđelski, nije to, neki su govorili, posle vidim neki opet, znate, Jeline, oni podržavaju svoga Jelina, patrijarha, opet neki od Rusa su računali da sam ja to pročitao na račun moskovskog patrijarha. Bog je svjedok, ja sam prvo to pročitao na račun, u svoj račun. Svi smo mi vlastoljubili, ono što je govorio, opet napomenuo na brata Bačkog, možda je to i zanimljivo, i za vaše gledalci, kad smo bili kod papi Jovana Pavla II. U Rimu, bili smo na ručku sa njim, u njegovim tamošnjim odajama. I onda Bački, on voli uvijek tako da mene dira, da kaže, vaša svetosti, bilo bi rđavo da jedan Crnogorac postane rimski papa. A kaže, a zašto? Per la superbia, ostrasa, zbog gordosti. En je papa nepogrešiv, en još jedan Crnogorac postane rimski papa, katastrofa. Dakle, čitajući ono, to je evanđelje, to na tome se temelji crkva, njen život, posvjedočeno je to ne riječima Hristovim, nego on je sebe primio na žrtvu golgotsku. Da, i onaj koji hoće da bude Hristov, on mora da nosi njegov krst i da pije njegovu čašu, a to znači da služi, bez obzira da li je on maseljenski ili je crnogorski mitropolit, ili je beogradski patrijarh, ili je moskovski, to je mjera žrtve, je mjera ljubavi, a mjera žrtve i ljubavi mjera služenja. I to je prvenstvo, zato i kaže u evanđelju da će prvi biti posljednji, a posljednji će biti prvi. To je naš patrijarh Pavle, kad je bio prvi sastanak patrijaraha posle toliko vijekova, 1992. godine, pa opet je tu se pokazalo određeno ko će kako da sjedi i ko će da onda je patrijarh naveo to. Bratio, ono prvenstvo ovdje na zemlji nije ono prvenstvo vječno u carstvu nebeskom. Jer tamo piše, pa je citirao to mjesto. Ko je prvi, bit će posljednji, a ko je posljednji, bit će prvi. Tim je počeo, tim Hristovim riječima, Markom i evanđeljem, počeo je ovaj veliki, sveti veliki sabor, a time na neki način najde ipak i doprinos naše crkve, ajde da kažemo i naše mitropolije, učešće, neposredno učešće u oblikovanju duha ovog svetog velikog sabora.
To je zaista bio pravi način da se započne sabor, jer inače zbog te pogrešne interpretacije i doživljaja i shvatanja prvog u pravoslavnom svijetu, nekako se u javnosti nametnula i ta bojazan da može na istoku da dođe do nečega što je došlo na zapadu. Često su tu potezani argumenti, citiram otac Justin koji je govorio o bogočovečanskom ekumenizmu, a i vi ste u Bukureštu, čini mi se 1996. godine, na jednoj četvrtoj sve pravoslavnoj sebranju bogoslovskih fakulteta govorili upravo o toj razlici na tom fonu oca Justina, o ženevocentričnom ekumenizmu protestantizma, rimocentričnom papskom, da, zapadnom, i da je crkva pravoslavna zapravo svjedok jerusalimocentričnog ekumenizma. Pa možda bi bilo dobro da li ovaj sabor zaista bio svjedok i projavio to svjedočenje.
Ja mislim da jeste upravo, jer srž, temelj, osnova ovoga sabora bio duhov dan, trojičin dan i liturgija, saborna liturgija svih čelnika pravoslavne crkve na čelu opet sa Sava Seljinskim, saborna liturgija, saborno pričešće tijeli krvi gospodnje, postavimo jedno sa glavom i on se useljava u nas i preko njega mi postavimo jedno jedni sa drugima i tu nema pred njim, nema ni prvog ni posljednjeg, nego smo svi i prvi i posljednji, on je tu i prvi, on je početak i kraj,
zato svaka episkopija i projava te punoće
i to je zapisano baš u ovoj poruci je zapisano da je u svakoj mjesnoj crkvi, a to je episkopija, mjesna crkva, druga pomjesna crkva, to je što kad danas kažemo autokefalna, a mjesna crkva je episkopija. Svaka mjesna crkva koja se sabira oko episkopa, oko prezbitera, đakona, gdje se sabira narod i u tajni liturgije, tu se ostvaruje jedna sveta saborna i apostolska crkva. To je punoća crkve. Recimo konkretno ovdje našoj episkopije, našoj metropoli nema ništa da pridoda suštinski, ni Beograd, ni Moskva, ni Carigrad. Po dostojanstvu, po sadržaju, po episkopija cetinska, cetinska crkva zovite je, zovemo je mitropolija, kako da kažemo, ravna sa jerusalimskom majkom crkom.
Ali u zajednici sa
svima samo, ali naravno samo kad je u zajednici. A zajednica se provjerava upravo u svetoj tajni pričešće. Da. I tu, i prizivom je tu, volimo jedni druge da bi jednodušno ispovijedali Oca i Sina i Duha Svetoga i da bi jednodušno se pričestili i sjedinili sa Gospodom. Da, to je bilo prisutno na ovom velikom saboru i kroz liturgije predstavnici. Svaki dan je neko od patrijaraha služio liturgiju. Ja sam služio onu nedjelju tamo koja je posle 10. kad beše 12. 13. Ja sam služio u ime tog pripremnog odbora za poruku u manastiru Gonja od Digitrije Presvete Bogorice, divan manastir pored ove pravoslavne kritske akademije, divno bogosluženje, i tamo je episkop, da bude još ljepša priča, zove sam Filohije, tako da smo se dva Filohija našli toga dana, on je tu bio prisutan na liturgiji. Dakle, to je prijavilo se, to je, ja mislim, najznačajnije što se dogodilo na ovom saboru posle toliko vjekova. Bilo bi mnogo još snažnije da su bile i ove četiri, nema nikakve sumnje, ali bile su one s obzirom na svu pripremu koja je bila do toga trenutka, ipak su one tu bile prisutne i ovo što se dogodilo ipak će se pokazati kao prvo neko zasjedanje, prvi veliki sabor koji će se sad nastaviti, uvjeren sam, uz učešće sada i ove četiri crkve u dogledno vrijeme. Kad će to biti, ja bi najviše volio to bude za 3 godine, nekako sve je pripremljeno za to da bude za 3 godine, da se na taj zajednički način da se posvjedoči jedinstvo pravoslavne crkve i svjedočenje crkve u savremenom svijetu, i to je značajan zbog toga ovaj sabor, ne toliko po temama koje je obrađivao koliko po samo, kao sami događaj, istorijski vaseljenski događaj, gdje se ta crkva koja je krenula iz Jerusalima okolo prvog Jerusalimskog sabora 51. godine, sa 11 prvo učenika, onaj jedan je bio izdao oko lomljenja hljeba u gornici Sionskoj, kako se kaže Djelima apostolskim, koja dakle krenula, pa onda progonjena, ubijen je Jakov brat gospodnji, prvi episkop Jerusalimski, i onda su pobjegli, ono i Pavle, apostol Savle, učestvovao je u gonjenju arhidijakona Stefana, pa su krenuli prema Damasku i taj progon je počeo preko njega, počeli su da piju čašu koju je Hristos pio i da se krštavio krštenjem koji se Hristos krstio. Ako mene goniše i vas će goniti, ako mene primaju i vas će primati. I to se dogodilo, evo, kroz vjekove, neprekidno je crkva, to je meni, kako da kažemo, najradosnije saznanje, stradala, bila raspeću neprekidno, ovi 2000 godina.
I najprirodnije stanje crkve.
I to je jedino prirodno stanje crkve. Ali, sa tog i takvog raspeća, Hristolikog i Hristovog raspeća, dolazi vaskrsenje. I danas je crkva pojavila se kao crkva vaskrsenja. U cijelom svijetu nemate danas podjela na zemaljskom šaru gdje se ne služi liturgija. Ima podjela od Kine, Japana do Amerike, do sjevernog pola, do ledenog, kako da kažemo, Srbije, danas se služi ta sveta liturgija i prisutni su bili predstavnici te crkve na, kako da kažemo, tu i svjedočanstvo u isto vrijeme istinitosti riječi Hristovi da ni vrata paklena neće nadladati crkvu i da je Hristos kraj umaoni kamen koga odbacuju zidari ovoga svijeta. Nikad ga više nisu odbacili koliko danas. I nažalost, narodi koji su primili Hrista, danas su najopakiji gonitelji Hrista i imena Hristovog u Europi, u Americi. Evo, kod nas u Crnoj Gori. U Crnoj Gori, mitropolita crnogorski, koja sve je sagrađena na vjeri Hristovoj, od vremena na mučeništu, na raspeću Jovana Vladimira, pa sve do raspeća novijeg našeg mitropolita Joanikija sa njegovih 70 sveštenika raspetih i poklani, samo zato što su bili to što su bili. Pa evo do mitropolita, dakle, Joanikija i Petra Drugog Petrovića Njegoša, srušena crkva na Lovćenu. Nisu to klinovi u mošti svetoga Petra Prvoga? To je njegova crkva, prva podignuta. Nacrto je Petra, drugi Petrović Njegoš, pa i onda tamo se date. I došli su bezmožnici, naši, domaći, ne bojim se od vražega kota, pa da ga je neka na gori lista, no se bojimo zla domaćega. E, to zlo domaće, ono se isprtilo na Lovćen, pogazilo svetinju svetog Petra Cetinskog, prvog, svetinju za vještanje Petra drugog, raspet je. Danas je Petar, drugi Petrović Njegoš je raspet. Oskrnavljena mu je i njegova volja, i njegova duša, i njegove kosti, eno je zatopane u zindan nekakvog faraonskog mauzoleja, svaka čast, neka diže ko hoće mauzoleja, ali kakve veze ima Njegoš i mauzolej? Mislim, to su potpuno dva svijeta. Paganski mauzoleji koji se dižu paganskim satrapima i, ne znam ja, faraonima, i Njegoš koji je u znaku životno, u znaku časnog krsta, i koji je oko Hristovog vaskrsenja, oko imena Hristovog sagradio svoj život i život Crne Gore. I sad ti na jedan put u ime te Crne Gore i u ime ti rušiš i skrnaviš crkva raspeta, ali crkva, evo, kaže neki od ovih auto, da ne kažem ružnu riječ, autokefalaca, kako kaže, kaže, šteta što mi to nijesmo uradili 45. i 6. godine, da su stvarali ovu svoju lže crkvu. A jedan od njih, od ovih bivših glavara, kaže, mi smo onda računali da je gotovo sa crkvom i da nema, završili smo, mislim.
Da je u grobu.
Da je u grobu je ubijena, ubijen mitropolit, 115 sveštenika, narod razregnat od, od crkve, kako da kažemo, i računali su gotovo nebo. Međutim, šta se dogodilo u 90. godina? Evo, mi smo u hramu Hristovog Vaskrsenja. Ovaj hram je najsavršenije svjedočanstvo istine crkve Božje na ovim prostorima. Da. Dakle, ipak je ovaj sabor ovako, ja tako sam ga doživio i događaj. Nije, obično se kaže da za poslije 1100 godina tačno ovakvog tipa sabora nije bilo, međutim, i to je zapisano u onom poslanici i na naš predlog je to na neki način zapisano, da je počeo sabor, se manifestuje sabornost crkve u Jerusalimu 51. godine, pa onda redom se pominju sedam velikih sabora, pa onda sabori, evo tu je pomenut Fotije sabor, pa onda sabori isihastički u 14. vijeku, pa onda taj sabor koji je poništio, taj lažni sabor u 15. vijeku, a onda i sabori, tamo se pominju 2-3 sabora za vrijeme pojave protestantizma, gdje su osuđena protestantska učenja, ta Kalvina, Lutera i tako dalje. Nažalost, evo i danas preko toga Svjetskog savjeta pokušava se na neki način da se njima pomogne da se oni vrate izvornoj vjeri prvih vjekova, 10 vjekova. Naše je da to radimo, a Božje je. I njihovo, da li će oni to prihvatiti, i oni dijalog, zato je ovdje potvrđen dijalog i sa protestantima u tom ženeocentričnom ekumenizmu, a i sa Rimom, u tom rimocentričnom ekumenizmu, mi koji smo nosioci Jerusalimo bogočovečanskog ekumenizma, kako ga naziva s pravom naš otac Justinijan, kod nas ovih naših takozvanih renitelja koji se protive ekumenizmu, čak tačno, ali pitanje ekumenizam imaju i razbojnici ovoga svijeta i ubice i mafija svjetska imaju svoje ekumenizme, ali to ne znači da crkva priznaje takav ekumenizm. Znate, međutim, ne možeš ti da porekneš da je crkva po svojoj prirodi naseljenska, prije svega ona objedinjuje nebo i zemlju i Boga i ljude i sve moguće znane i neznane svjetove. Tako duboko je to, možda dublje nego i kod nas objasnio i potumačio Sveti Petar II. Vopćanski tajnovidac oko prestola sve svetije, kako on ga naziva, gdje se sazivaju, gdje su milijade svjetova su kao male iskrice oko prestola sve svjetije. Čudesna vizija, liturgijska, euharistijska vizija, koju niko nije tako duboko, možda je vladika Nikolaj, ali otac Justin jeste, zaista, poslije Svetog Petra II. Vopćanskog tajnovidca, tako duboko, to je taj ekumenizam koji je u prirodi crkve, crkva je po prirodi sveobuhvatna, obima i nebo i zemlju i Boga i ljude i znane i neznane svjetove. To je, prema tome, ne može se ona nazvati ne ekumenskom, ali onom pravom smislu, u smislu bogočovječanskog ekumenizma, i ja sam nadam da je, možda sam nekim malim senkama, ovako i ovaj sabor to posvjedočio, svjedok svego tog i takvog ekumenizma, možda u toj posljednjoj temi koja je obrazovanje odnos sa ostalim hrišćanskom svijetom, nije to dovoljno precizirano, suviše je pridato značaja upravo tom takozvanom svjetskom savjetu crkava, tom dijelu ekumenskog pokreta, i onda je to bio jedan razlog da jedan broj episkopa i naših, ja ispovjedam da ja nisam tu šestu temu potpisao, ja sam svih onih pet prethodnih, dakle tema o dijaspori, tema o autonomiji, tema o postu, tema o misiji crkve u savremenom svijetu, tema o porodici i o braku, ja sam to potpisao, a ovu posljednju u odnosu sa nisam im potpisao, upravo pokušavao sam, nije naša da je još u Ženevi, da to pitanje tražeći onda od predsedavajućeg i uopšte u komisiji, da se prvo obradi tema o crkvi, pa tek onda o odnosima sa onima. U ostalom, i drugi vatikanski koncil, na završetku koga sam ja bio, imali su to, u tom pogledu bili trezveniji i tačnije. Oni su imaju Dioklecija, izložili su učenje, a onda posle o reintegraciji ostalih hrišćana i svom odnosu i prema pravoslavnom istoku i prema protestantima i potpuno kristalno, gde oni ispovjeduju svoje, da su oni jedina po njihovom shvatanju crkva koja ima svoju punoću, to je ona koja priznaje papu. To je ono što pravoslavna crkva nikada nije mogla nagraditi crkvu na čovjeku, pa makar on bio i rimski papa, nego gradi na Bogu čovjeku, na jednoj jedinoj glavi. Ono što je otac Justin divno napisao u onom članku njegovom Čovjek i Bogo čovjek, koji je napisao na traženje iz Ženeve mišljenja i njegovog o drugom vatikanskom koncilu. On je to napisao. I onda tamo kristalno jasno ima tri vrste. Dakle, prvo, tri vrste mjerila. Prvo, čovjek je mjerilo svih stvari. Parmenidi, filosofi, helenski. Drugo, Bog je mjerilo svih stvari. To je Platon, Aristotel i veliki filosofi. I crkva Hristova, Hristos, Bogov čovjek je mjerilo. Ni Bog, ni čovjek. Nego zajedno Bog i čovjek je mjerilo svih stvari. I to je srži bit crkve pravoslavne. Do danas je to ono što crkva čuva kao zenicu oka pored svih naših mana i nedostataka i nadgornjavanja istorijskih, ljudskih. Kako da kažemo, to je ono od čega je bio određeno bi dobro stepeno stupio prvi Rim, i to je bio i povod da crkve istoka, drevne crkve, da prekinu euharistijsko opštenje sa crkvom Rima, ali ne prekinu se trudeći kroz vjekove. Taj dijalog nije od juče vezan samo za taj takozvani sadašnji ekumenizam, nego dijalog koji traje vjekovima. Kroz vjekove, od sabora 1090. godine, 1274. pomjerili smo 436. 39. onda redom do najnovih vremena, do ovih sadašnjih dijaloga koji se uspostavljaju, jer ne možeš da, to je zvanje Hristovo, da budu svi jedno kao što si ti u meni, oče, ja u tebi, da i svi oni koji si mi dao budu jedno. E, to je priziv svakoga koji vjeruje u Hrista. Naravno, tu se treba onda smiriti. Tu treba, onda, zato sam ja i dao da se pročita ovo, i hvala Patrijarhu Vaseljinskom što je on prihvatio da se na početku ovog sabora pročita pravi tekst o temeljima crkve i o odnosima u crkvi i o odnosima među prvim i drugim i trećim Rimom i sad ovim četvrtim koji je izgledao Washington i New York izgledao, oni sad igraju ulogu četvrtoga Rima, iako je onaj Kaluzer Ruski u 15. vijeku govorio prvi je pao, drugi je otpao, Moskva je treći, Rim četvrto ne bude.
Da. Koliko je ovaj sabor uradio po pitanju misije crkve danas?
Jedna od suštinskih tema i svjedočenja ovog sabora jeste da je crkva po svojoj prirodi apostolska, znači misionarska. Ostalo, zato se pominje u nekoliko ovih tekstova i ono, idući krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći da drže sve što sam zapovjedio i onda sam samo dok skončanija svijeta i vijeka. Dakle, to je ono što je Hristova misija u ovom svijetu. Sam donio ogen sa neba, o kako bi se htjelo da se taj ogen rasplamsao. Da, dakle, odgovornost crkve je mnogo čovječanska odgovornost, što znači odgovornost za svako ljudsko biće. Neki kaže ovdje, čak je to i navedeno u ovoj poruci, to je blagodareći arhijepiskopu Anastasiju pravoslavne crkve u Albaniji unijeto to, da crkva se ne bavi politikom, politično. Crkva nije za politiku, ima onaj koji je, kako je govorio i vladika Rade, nije crna kapa da, ne znam, se bavi politikom. Međutim, politika u smislu brige o ljudskom biću.
U daljem tekstu piše da crkva ima tu obavezu i dužnost, budući da ima taj dar proroštva i brige za...
Apsolutno. Ne može da propusti. Recimo ovi sad, evo konkretno, a da pomenemo i sebe, ovdje se ljute ovi naši glavari, ovdje kako je to Amfilohije se miješa u politiku. Ne miješa se o njih u politiku. Oni ne krade. Međutim, ako oni misle da su oni gospodari života i smrti, da njima pripada da oni rešavaju ljudsku sudbinu i sudbinu naroda, a da crkva koja je zato i postupom svijetu, Hristos je rekao caru carevo, Bogu Božije, caru paru poštovanje, a Bogu i dušu i bića i život i kao pojedinac i kao narod, to je Hristov princip, a oni bi htjeli i paru i dušu, e pa neće moći. I ovaj sabor je u tom pogledu upravo definisao, ne, sigurno nije crkva da se miješao u politiku, ali je crkva da se brine o, prije svega o vječnom ljudskom dostojanstvu. Ne samo država se brine kako će da nahrani narodi, kako će da ustroji, ne znam, infrastrukture i ne znam te druge, ali ne pripada državi pametno i koja zna vječno dostojanstvo ljudsko. To je crkva. I ona ne može da dozvoli ni jednoj državi, ni jednoj vlasti, ni jednoj carstvu da počne da manipuliše sa ljudskim bićem, sa vječnim ljudskim dostojanstvom. Crkva svjedoči ne samo dostojanstvo u okvirima prelaznog zemljog života, nego dostojanstvo čovjeku je jedino dostojanstvo ako je čovjek u stanju da pobjedi smrt. Ako je smrt posljednje slovo ljudske istorije i slobodstvo se, onda je sve besmisleno. Zato crkva svjedoči Hrista, vaskrsloga iz mrtvih i vaskrsenje mrtvih, kako kažemo u simbolu vjere, i sva njeno prisustvo je da nauči ljude, da ih osvjeti, da ih prosvjeti svjetnošću vječnom. Zato i taj sabor svetog Grigorija Palame ušao potvrđen je kao veliki sabor koji je upravo govorio o toj jedinoj nadi za čovjeka i za ljudski rod, da Bog nam se daruje ne prosto preko prirode i kao svoje tvorevine i preko onih darova koje mi imamo ugrađenu nama, nego nam daruje sebe, svoju vječnu svjetlost, vječnu život. Hrani nas hljebom ne samo svakdašnjim, nego hljebom života, hljeb naš nasušni, nadsuštastveni. Tebe koji si hljeb života, koji si išao s neba, da svaki ko od tebe jede ne umre, nego da ima život vječni. To je taj hljeb koji crkva nudi. Time osvećujući i život i zemaljski hljeb, i zemaljsku hranu i zemaljsko postojanje, osvećujući ga tom i posvećujući tom svjetlošću vječnom.
Da to crkva nije svjedočila kroz istoriju, ona bi iščezla.
Da je crkva da to nije svjedočila, ne bi je bilo. I da je ona, da se ona priklanjala vjetrovima i da se ona ograničavala sad na ove granice, sad na ovu naciju, sad na... I to je mnogo značajno. Ovaj sabor je to ponovo potvrdio i čak u svom tom encikliki svojoj potvrdio je između ostalih sabora i sabor iz 1872. godine koji je bio protiv etnofiletizma.
Da crkva ovdje, naša mitropolija, naša pomjesna srpska crkva svjedoči Hrista raspetog i vaskrsloge, njegove svetitelje, dokaz je ne samo ovaj hram, nego pomenuste i hram u Baru, pa je sabor veliki i sveti na Kritu završio vašim pozivom svim predstojateljima i predstavnicima pravoslavnih crkava da dođu na osvećenje.
Ja taj poziv sam ja uputio svoj kršćanskoj naseljeni na čelu sa vaseljenskim patrijarhom i sve sam ih pozvao da 25. ovdje dođu, jerusalemski, aleksandrijski, vaseljenski, moskovski nije bio, ali i njemu sam uputio poziv. Ja se nadam i u njega da će on da dođe, kao što je bio na osvećenju hrama Hristovog vaskrsenja. Naravno, naš patrijarh, to se zna, to je njegova kuća ovdje. On je patrijarh svih srpskih i pomorskih zemalja. Vratio je tu titulu koju je nosio Sveti Sava. To je interesantno. Arhijepiskop Žički i arhijepiskop svih srpskih i pomorskih zemalja. Ne prosto patrijarh srpski, jer patrijarh nije titula vezana za naciju. To je jedino to nešto kod nas i nešto kod Bugara i Rusa u jednom istorijskom trenutku. Međutim, Carigradski je vaseljanski patrijarh, Jerusalimski je i Palestine, Afrički i cijele Afrike. E, i ovo je naš srpskih i pomorskih zemalja. Dakle, svi su pozvani na završetku velikog svetog sabora na Kritu, svi su pozvani da prisustvuju na osvećenju ovoga hrama Sveti Jovana Vladimira, koji objedinjuje, rekao smo, istok i zapad, i po duhu i po misiji i po poruci je iznad istoka i zapada, kao i onaj za koga je on žrtvovao svoj život, noseći svoju glavu kao i Jovan Krstitelj u svojim rukama.
Daj Bože da tako i bude. Hvala na razgovoru i nadamo se da će to sabranje sa Krita se prenijeti i u Baru na radost crkve pravoslavne.
Ja sam i obećao, čak i to sam obećao, da ćemo taj sabor veliki svetina, da će on biti oslikan. Tamo su već oslikani sabori drevni hrišćanski, prvi vaseljenski, ja mislim i sedmi koji je oslikan je, i ovaj sabor Svetog Grigorija Palame, koga ja beskrajno volim, ja sam ja doktorirao na Svetom Grigoriju Palami, pa sam zato i predložio velikom saboru da uđe taj sabor, da se upiše među velike sabore. No, da se malo pohvalim i ja. E, taj, dakle, sabor naslikan, a i ovaj koji je bio na Kritu, obećao sam da ću da ga da ih dočekam sa naslikanim, jer možda se dogodio u godine kada se osjeća ovaj hram, a Sveti Jovan Vladimir objedinjuje istok i zapad, to je duh njegov koji objedinjuje, kao i crkva Božja, sve krajeve zemaljske, nebo i zemlju. Prema tome pristoji ovom hramu da on bude upravo i potome vaseljenski hram.
Daj Bože. Bio je to razgovor sa visokopreosvećenim mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem, a tema je bio nedavno održan sabor Sveti i Veliki na Kritu od 17. do 26. juna ove godine. Do gledanja s Bogom.
Poštovani slušaoci, bio je ovo intervju njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji je dao televiziji Novi iz Herceg Novog o Svetom i Velikom saboru pravoslavne crkve na Kritu. Razgovor sa visokopreosvećenim mitropolitom vodio je glavni odgovorni urednik našeg radija, protojerej Nikola Pejović. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.